Fatuyo si jajalano, Fatuyo si jajalano,
Fatuyo si jajalano,
Fatuyo si jajalano,
Fatu fai fai fatu fatu lema kujo Fatuyo si jajalano.
Apa kasho cheperati con tulioi?
Fatuyo si jajalano.
Hemen gara beste behin gurasoak saioan. Gaurko honetan irratsaio hasiko dugu kantu batekin. Kantu hau Miren, Xune, Mali eta aitzenako. Oin irratira etorri eta bestatuko irratia entzuten otzen bai dia. Naizan kolaxek sartzi hor, baina ez jaulaga. Gaurko honetan ni hamarretan hasten gaz, hamarretatik hamaikitara izaten da gure irratsaioa badakizue, gaur minututxo pare bat leheno hasi gaz eta hor saltin dozku kulaxak. Badakizue hamarretatik hamaikitarako tarte honetan gurasoak saio honetan, ba, gurasotasunekin, hezkuntzakin, lotutako hainbat gai izaten ditugula, mai gainera bota eta normalian, ba, bestelako ahots batzuk ekartzen ditugu, gonbidatzen ditugu guri irratsaiora. Gaurko honetan behor lasi ingo dugu, daukogu elkarte bat ezagutzeko asmoa, beroa elkartea, harrera familien elkarte bada, harrera familien inguruan hitz ingo dugu, eta horretarako ba, harrera familiako kide dan Mikelekin behindu bitzordua, eta txusmazkonakin behitz ingo dugu, ba, kizue txusmakin beti ba, jolasa, jolasaren bueltan hauten dien kontua eta hitzetzen dugu eta. Eta guzti honi sarrera emateko, ba, kizue, txapaleak egitasmoekin gabizela ikasturte honetan, eta alaxe amargarren txapalea tokatzen da gaurko honetan. Poliki-poliki helduaz amargarrenera bai, eta Jon Alberiz izango dugu, ba, amargarren alea eskintzen.
chamsanga. Yabo!
Goizan zarete, burasoak saioan eta esan dugu, amargarren txapa alea sekula irratxe honetarako prestatuta. Eta amargarren txapa alea irratiko kidean Jone Albenizituko. Jako, opa Jone Gabon! Bueno Jone, amargarren alea. Amargarren txapa alea. Toku jatzu zeuri, zenbaki borobila. Bueno, badakizu Jone, lehenengo eta behin eskatzen duguna da ale bakoitzean disko eta orkestia. Disko proposatzea gure txapa aleakeko playlisterako. Zure kasuan, Jone, zein aukeratu duzu?
Ba, bitu, aukeratu dut Katie Daisy eta Lewis Amai Arreben Smoking in Heaven diskoa.
Mm-hmm. Bueno, orkestu digun pizkatxo bat.
Bueno, disko hau deskubri unean papofizian lanian hazen nintzenean. Ez eixo zen naz nitxuan esagutzen Irban Aiarre ba honek, eta entzuna da pia guztau jaten. Bazakite, entzuna den gutxi gura bera, disko oztu 2008-garren urtian eta eraso dela, zuberen bigarren diskoa dela.
Eta hori, disko horrekin deskubri unean nitxuan orduan da nertako biskat berez isa. Gaur egunetako da, nire talde guztoko netariko bat. Mm-hmm. Eta
orduan, taberna lanian hasi eta bertan deskurdu zinuan.
Hori da, bai.
Bueno, pixkate esagutzeko taldea, esan duzu.
Bai.
Anai arreba batzuk.
Hori da. Bai, dia Camden Townekoak, Londraseko auzo hortakoak. Eta, bueno, jotzen dabe irurak, eta kuriosamente, bueno, gurasuekin.
Bai?
Bai, osea, dia bostak. Bueno, azkerengo kontzertua ikusi dut aurten Bartzelonan, eta amaia zegoan, abestin baten igual bai, baina aitxa eta ontsa eruaten daberekin trompetista bat, ez dut gogoratzen bere izena, gizon nagusi bat. Ikusi txuten bi kontzertutan, ikusi nahan lehengoa indala hiru urte Inglaterran, eta ja bera zegoan erekin jiran, eta aurten ikusi dutena Bartzelonan, bai, ezek suposatzen dut ja ereken joten dala leku guztietara.
Bueno.
Eta hoxe, ba, hola, kuriosidade bezala, hiru anai arrebak egiten dira, oza, mobitun esena dixuan instrumentuak eta konpartitzen dituzte, beste baten batek piano jotzen da, beste gitarria, oza, juten dira hola banatzen, hau eta beba, ja, beste bakoitzean batek abesten da, eta, ba, era bebeti komentatzen da, bez, ba, aziziela, guraso bisak musikoa diela, eta aziziela, ba, hori beti instrumentu hartian improvisatzen, eta, bueno, pentotzen jat, diela, ba, hori, virtuoso batzuk.
Mm-hmm. Kitty, Deiz eta Lewis, eta aukeratutako diskoa, Smokin' in Heaven, ez dakit, ba, disko kutxuna dan, ala bat aukeratzea redin dozun?
Ez, disko kutxuna da. Bai. Bai, gainera urten eukidot kontzertuan, asko joatela esatia, aukeria ere argazki batzuk eta datzeko.
Bai.
Eta gero bi aldo noten imeiez, basko gustau zakun, eta publikau zitzusten eren sare sozialetan eta bai. Asi, kader urrengoan aukeria aukaten garrabatzeko edo...
Bueno, ba, ez, lehenengo urratxa. Argazkiak eta gustau eta gainera arkitelatu bat dituzte, ba, eta... da urratxarra, ez?
Bai.
Bueno, ba hori, Jon Albirinzen proposamena, Smokin' in Heaven, Kitty, Daisy and Lewis, aitortzen du nik ez ditxure esagutzen, bastante galduta nabil ultima, azken aldizan musika kontuetan eta oso gustura entzun dut. Gero ukiko aukera entzuteko ba, irratxe.
Bai, joan, zera.
Hori, ja.
Oso,
bueno, lehenengo pausu eberaz egin da, disko proposatuta, taldea proposatuta, amargarren txapalean. Galdetzen duguna da, gero aurkestia eskatzen dugu ale bakoitzean, ba, irratsaio bat. Jone, zuiu basoiaz denboratxo bat irratizan bultan, aurreko ikasturtia mentzat entzungino zure bai. Hortza lautamesazpe.geixan, eta aurte be bai.
Bai, hori da. Ez, bueno, lehen justo egon pentsatzen eta ni hasi hasen entzan Kepa Tarraulekin jarritaz eta poiak mesuen zirratzaioan.
Ah, bai.
Ja, indala urte batzuk, bai.
Horda.
Iruro, kasi ginean.
Jarritasuko sorreran.
Azierak, bai. Bai. Bueno, nibiltzen nituen teknikari bezala, bueno, horre mikrofono atzian. Eta ez nituen zai askotara joan, baina hor sartu joaten pixkate guzan nilua.
Bueno,
eta gero beti goguekin, bueno, ainoakin eta joan izan, ez txibierra, kuluka... Irratza jora noiz baitzen, eta, bueno, oixe, musikia guztatu jat, eta pentsatu jaten eskusa politxa zala, ba, konpartitzeko, eta, ba, ni behartzeko lako meta batzuk, eta salseatzeko, eta gauza berrexia deskubritzeko, ba, irratza jo bat sortzea. Eta, pixkat animago nintzen, eta horreko urtean off the record, Of the Record ratzaioakin hasi nintzen. Ideiakin, ba, hori bihaztero zeuse sorteko. Prentzipio baten ideia esan, ba, emakumie sortutako musikia partekatzia. Eta, bueno, poliki hasi nintzen, eta itxuan zaio batzuk.
Bueno, Of the Record.
Eta, bai, eta aurten pixkat jarraipena emunda, ba... Julia eta Inoakin sortu dugu Off the Record turtukina irratzaioa.
Fusio irratzaio bat.
Eh?
Fusio irratzaio bat, esango dugu.
Hore da. Bai, eta hor gabiz, ba, justo pasagan hastian grabau ginoan bigarren zaioa, así que haber publikatzen dugun, eta ba, bertan munduko ba, soño ezberdinak edo aurkituko ditugu, eta eskusa politxana ba, irurok elkartzen ga, partekatzen du musikia, eta beti deskorrezun ditugu gauza berrizak, eta oso beraz garrizak nixia zonda.
Bueno, eskatzen duguna da ale bako itzian, disko bat eta irratxaio bat aukeratzia. Zure kasuan, Jone, zein jarriko dugu? Jon Albeniz, Kitty ba... Dixon Lewis, eta irratxaio dugu zenez?
Opa, Off the Record urtukina.
Off the Record turtukina, 2018-2019 ikasturteko ba, irratxaioa.
Proiektu berrixa, horrena.
Promo pixkat ingo dugu, Jone, noiz entzun alda turtukina Off the Record? Noiz entzun alda?
Noiz entzun alda, ba, txun, ostegunetan, txortziretatik, bederatziretara.
Ba, hoxen, gure entzuleak, nahi baldin badabe, ba, musika ezberdina, entzun,
Horena.
Emakumina hotxa nagusi izaten den irratsaio bat, hor dauk aukera.
Horena.
Bueno, Jone, eta aukeratu dugu diskoa, aukeratu dugu irratsaioa, falta jaku galdera, danei dejon galdera, eta zuetako zer da irratia, zuetako zer da txapa irratia, Jone?
Bueno, ba, gisa esan da, hola pentsatzen jarreta, ba leku bat sortzeko, eta ez dakit sormen librea emoten noskona aukerak ba, partekatzeko, ikasteko leku bat, dakit jende berri xasagutzeko, ezberdina... Bai.
Ez da gutxi.
Olako, bai.
Esan daku ez da gutxi, ez?
Ez. Ez, bai, bueno, nire kasuan, lehen esaten eban moduan, da aukera oso ona, ba, elkartzeko eskusa bat, bai, elkartzeko jende ezberdinakin, eta musika, bueno, kasu honetan musika ezberdina partekatzeko, ba, pila bat ikasten dugu, eta azkenean, ez bakarrik gero teknikoki, bai, ez, ba, kezi, ibili behar zagra batzen, bestia, gauza horrexak ikasten dituzu beti, ba, retau bitxontza, eta ez dakit, leku politxa.
Oso ondo, ba, horrekin gelitzen gaz. Jonah Geniz, Kitty Daisy and Lewis, taldia, Smoking Heaven, diskua.
Oso ondo.
Turtukina of the Record.
Hori da.
Eta dixen, ba, eskerrik asko, amarraren ale hau eskintzaren.
Bale, zure.
Animo.
Venga, ba, gabon.
Gaio.
Agor.
Aurrera ingo dugu. Aurrera egiten dugu hemen iratsaioan gurasoak saioan zarete, naiz eta lehengo ba, minutuak ba, txapa aleak egitasmoa eskaini. Aurrera egingo dugu eta ja gurasoak saioan sartuko gaz, esan bezala beroa elkartea ezagutzeko erabiliko dulako ba, gure iratsaioko urrengo tartia. Eta aurrera egiten dugu gurasoak saioan irutzen bagatzue. Esan dut irratsaio honetan sekula asmoa beroa elkartea ezagutzeko eta telefonoan bestalean honetarako Maite Pagola duko. Opa, Maite, gabon.
Kaixo, gabon.
Gabon, beroa elkartea esan dugu gure entzuleek ez dakiz jakingo da ben sardan. Beroa elkartea. Orduan lehengo aldera horti doia Maite, zer da beroa elkartea?
Ba, beitu, Gipuzkoako Harrera Familien elkartia da beroa, eta elkarte bezala oso interesgarria iruditu zaigu, ba, euskarri importante bat izatia Gipuzkoako Harrera Familiei.
Beraz, Harrera Familien, topagune, elkarte bada.
Hori da. Elkarte bada eta Harrera Familia bakoitza erabakitzen du bertan bazkide egin ala ez.
Aha. Bueno, Harrera Familiak bigarren galdera. Zer da Harrera Familia bat, Maite?
Zer da, babaitu, ba, zoritxarrez, gaia ez da, okuri behintzat, iruditzen zaigu ez da, hola baterek izarteratuta. Harrera azkenian da, ba, bueno, ba, ba, bezgabetasun egoera batetik ateratzen dan aur batei, ematetzaion aukera bat. Azkenian, etxetik ateratzen dan momentuan, Harrera daukagu, ba, Harrera egoitza, ba, Harrera familia. Orduan, bueno, Harrera izango litzateke aukera hori, ez? Harrera familia batian egoteko aukera. Mota desberdina ditugu, eta mota bakoitza da, erabatea edo bezera kudeatzen da, baino, matezaiona da, aurronei aukera bat, famili batian egoteko, bertako struktura egonkortasuna, ba, bueno, ba, balore horiek jasotzeko.
Entzuten dugu, medioetan, enomentzate, bai entzun izan dugu azken aldizan, ez? Harrera familien beharra badagola. Hau da, badarela aurtan erabeak, ba, familia baten beharrean badarela. Alaxen da, zela dago egoera momentu honetan Gipuzkoan, Maite?
Bai, ala da egoera. Guk beti horrelako medioetan eta komunikabidetan beti aldarrikatze dugu, ba, Harrera familiak berdiala. Gaur egun, Harrera egoitzetan, 385 aur daude, baina hoietatik, ba, 64 aurretan nerabe inguru daude Harrera familietara bideratuta. Beti berdia Harrera familiak, eta gure diskurtsoa betire errepikatu iten da, ez? Azkenean, geota Harrera familia gehiago euki, poltsa hori gehiago izan, ahundituagoa izan, gu beti izateu Harrera familia bakoitza perfil desberdina daka, eta bideratutako aurrak baita. Orduan, gero ondoren enparejamenduiek egiteko, gero eta aukera gehiago eduki, gero eta hobeto. Orduan, ba, betiko esaldia da, ez? Harrera familiak berdia, jendia ez daki oso ondo zer dan, eta guk beti gomendatze dugu, ez, ba, gutxienez informatu zaite, jakin zer dan, eta gero erabakiko duzu, ez, baina bintzat hausnartu baliabide honen inguruan.
Bueno, aipatu duzu, ez, 385 aurtan erabe egoitzetan.
Harrera egoitzetan ala da.
Harrera egoitzetan honen nahi dugu esan, ba, beharra dauken aurten erabeak diela, ez? Familia, beren familia naturaletatik irten eta bestelako testu inguru baten egoteko. Egoitza testu ingurua da, segurazki ba, egoki izango da. Familiak beste zerbait eskaintzen dago? Ezberdina eta beharrezkoa dana?
Bai, aber, guretzako ezberdintasun nagusia, bueno, kontuta duki behar deu, Harrera egoitzetan ondo daudela ume hauek eta nerabe hauek, baino betire zitzaile batzuekin daude, turno batzuk daude, aldaketa batzuk daude, ba, bueno, bazkinean lanpostu batzuk dira hor daudenak, ez? Eta beti implikatzea, ze gaina, bueno, nire Harrera egoitzetatik nator, eta implikazio hori hor dago, emozionalkire hor implikatzea aurra hauekin, baino Harrera familia bateko baten aukera izatia, jo, guretzat oso garrantzitsua da, ze azkenean, etorkizunea beira ume honek, nerabe honek eredu egoki bat jaso berdu, ez? Etorkizunean beak eredu hori jasota horrela aktuatuko du. Orduan guk elkarte bezala hori aldarrikatzen dugu. Harrera familietan ez hitzia aurra hauek.
Claro, pizkatxo bat zerotik ero abiatzen danak, claro, Harrera familia bat, ze harreman mota, nola da hau, ez da adopzio bat, ez da betirako kontua, baizik eta da zerbait ez, denbora baterako harrera bat.
Ala da.
Zela fusionatzen bai, dago, praktikan?
Ditu, bai, praktikan, esan dezun bezala, ez da adopziorako bide bat, aldi baterako neurri bada, azkenean babesgabetasun egoera bate onda, eta aurre txetik atera da, baino ezberdintasun nagusia adopzioakin da guraso biologikoak aurronen bizitza errespetatu inber dezula. Azkenian harreran dago, baina umeanek bere gurasoak ditu. Orduan kontaktu bat ematen da prozesu guztian. Kontaktu hori foru agindu baten bitartez kudeatzen da eta foru agindu horren bitartez azalduko da zenbaterainoko dian bisitak, aztian behin izango dian, 15 egunetik behin, hilabetian behin, pixkat foru agindu hortan azalduko da zer nolako harremana egongo dan eta nola kudeatuko dan harreman hori. Gero egia da, depende nola dihoazten kontaktu hoiek, kontaktu hauek murriztu daitezkela edo onditu daitezkela, baino familia biologikoa hor dago eta errespetatu egin behar da.
Normalean, ze adinetako jendea aurrak esaten dira egoitzetan darenak edo familietara bideratzen dienak?
Beitu, printzipioz, arrera egoitzetan, mazazpi urte bitartero kon daitezke, segero behin adinez nagusiteiala, emantzipaziozko pixuak daude 23 urte bitarte, baina normalian arrera familietara joaten diren umiak izaten dira 13-12 urtetik bera. Ze azkenian naiz eta baliabidea zabaldu, adin batetik, mazazpira, mazazpi, betire adin batzutan gaudenian, jendia erreparo gehiago mateio, ez? Uf, nola hartuko nerabe bat arreran. Orduan, jendia animatzen da proiektu hontan, baino normalean arrerara juten dian aurrak, 0-11, 0-12, tarte hortan izaten da gehien bat.
Claro, ez da berdina hartzea hilabete batzutako aurra harreran edo bilbide urte batzutako bilbidea daukan aurren erabea, ez 10 urtekoa, ez?
Claro, bai. Eta gero ere bai, nik uste harrera familientzate bai, claro, guraso biologikoak hor egotea, naiz eta bizitza hori errespetatu, betire beldur batzu dazkazu, mamu batzu dazkazu. Orduan, claro, aurraren adinaren arabera, mamu hoieke bai ahonditu iteia.
Bueno, zela izaten da hori, zela da praktikame bai familia naturalakin dagoen harremana. Piskat gure entzuleak kokatzeko eta ikusteko zela da.
Bai, entzuleak kokatzeko azkenian kontaktu hau kezate ditugunean da aurra bere guraso biologikoekiko kontaktuak. Kontaktu horiek foru agindu baten bitartez kudeatzen dira, baino superbizatuak izateia. Hau da, bisita hoietan, kontaktu hoietan, ezitzaile bat egoten da, eta ezitzaile horrekin berduna da, hor dauden mezuak eta hor daon relazio hori aldan oberena izatea. Askotan, bisita komplikatuak izatea, guraso batzuk ez dituzte hainbesteko abilezia, orduan, ezitzaile horrekin berduna da landu, ez? Azkenian, kasu bakoitzak bere goera daka, eta kasu bakoitzak bere helburuak ditu lantzeko. Orduan, helburu hoien bitartez ezitzaile hori hor egongo da elkarlanean familia biologikoarekin, kontaktu hoiek aldaun neurrian oberenak izateko umiantzat. Azkenean, klaro dago familia biologikoa respetatu behar dela, baina kontaktu hoiek onuragarriak izan behar dute adingabearentzat.
Bueno, eta harrera familia daukizunez, edozein familia izan alda harrera familia, edozeinek hartu alda baur bat, ero gaztetxo bat bere baitxan, familia baitxan, baldintzatzuk eman behar dira, zela prozesu bainik, norbaiten nahi balin badau, bertara jo eta zela izaten da.
Harrera motak edo harrera familiak azkenian famili hitzak guk erabiltze deu, baina gaur egun da ondibertsitateakin, claro. Edo nork irekita dago, ez, azkenian aukera horiek. Zer egin behar da, zer baldintza daude, guk beti ezate deu. Etxe hortan dauden helduak eta aurrak adinaren arabera, danok adostasun batea iritsi behar duen harrera familia izateko. Aurrena etxean erabakitako zerbait izan behar du. Behin danak ados daudenean, azkenian, guk elkartetik itzordu informatiboak emate ditugu, pixkat harrera familia zer dan, ze baldintza bete berdian, azkenian baldintzasko logikoa dira, baina pixkat jendiare horren baitan egon behar du, ez? Eta gero azkenian behin informazioa dana jaso, eta askotan informazioa jasotzen da, baina berde zu refleksioa, ausnarketa, denbora bat, ez? Eta behar bada hilabete batzu dira. Behin ja jakinda debeitu, aurrera goaz, pausu emango dugu, txosten batzuk daude de por medio, eta txosten horietan azalduko da, harrera familia hori gaidan edo ez, harreran hartzeko. Gai dala harreran hartzeko, ja izango litzateke, itxaronaldi garaia, pixkat aur bat asignatu arte familia horrentzat.
Normalean aur harrera familiak ez dauka aukerarik esateko ez baitu nik hartuko dut aur bat, baina izan behar da bi urte baino txikiagoa edo hartuko dut bat igual da 10 urtetik 10 urtekoa. Hor ez harrera familiak ez daki ze aur hartzen daben, adina Ala badauk aukera esateko betu nik bai.
Bai. Bai, guri ematei gu sentsazio askotan esate eskotan iruditu daitekeela de jo, da ume bat kartara eskatia, ez?
Bai.
Eta ez da horrela. Guk txosten hoietan azkenian inberdana da harrera familia izan nahi duen familia horrek zer nolako realitatea dakan eta noraino daukan eskaintzia, ez? Oso garrantzitsua da. Nik proiektua nahi dezartu, baina uf, a ber, ba, nire lan orduak hau ebia, nire egoera hau da, nire egunerokotasuna hau da. Aur biologikoak balin badaude etxe hortan, behaien adina kontutan eukitzen dira, eta adinoietik bi urte berazio sartuko da aurra. Adibidez, ba, zei eta lau urteko bat, ba, lau urtetik berako bat sartuko da, ba, bi inguru edo tarteko bat. Baina normalian etxe hortan aurrak balin badaude jerarkia mantentzen da, eta hori errespetatu egiten da. Familia, karrera familia, josten hau egiteko garaia, bueno, galdera batzu daude, elkarrizketa batzuk pasaberdia, galdera pila bat iten dira, da, jakin nahi dana da, ba, bueno, zer nolako egoera dakasuen, da, noaino dakasuen ematia, eta aurraren inguruan, galdera hipotetikoak iten dira. Adina, kultura inporta zaizun edo ez, sexua, neska, mutila, ba, bueno, ba, zailtasun batzuk alin badazka fizikoak edo, ba, gai zauden edo ez, azkenian, ba, bueno, galdera batzuk askotan, iruditzen zaigu, jo, ba, ze violentoa ez, ba, galdera hauek egitea, baino nahi dana da txosten hori aldan argilena eta zinzeruana izatia ez, azkenian, geota informazio gehiuki harrera familia horren inguruan, txostenak geota argilloa eta akosaizu.
Bueno, claro, izaten da aurrak esaten die bere familiatik atera dienak, irten dienak, babesgabe eta zun egoera batetik irten dienak, badaukenak bere motxila, ez?
Bai.
Segurazki, ba, arre familia batzutan egokituko dira, eta egongo dira kasua bai ez da egokitzen, ez da?
Bai, bai. Urtian oso kasu gutxi ematen dira, eta bueno, zese da kogemiento deitzen diogu guk, urtian oso kasu gutxi ematen dira, baina, bueno, iru lau kasu eman daitezke urtian zehar, ez da oikuena, baina gerta daiteke, ba, arrera familia ez dala moldatzen aurrara, eta aurra, ba, arrera familiara ere ez. Horrelakoetan, ez dia egoera batzuk alde, egun batetik beste ematen dianik, baizek, eta, bueno, prozesuan, azkenean laguntza tekniko bat dauka, teknikari bat dauka arrera familia kasu bakoitza, eta hor baloratzen juten da, ez? Jo, ba, emateu, kenokoa ja, emateu, zehose dao, baino ez da hola. Ba, bueno, azkenean teknikari hori jarraipen bat egiten du, eta azkenean erabakitzen da nian, ba, bueno, ba, aurra, arrera familiatik atara behar du, ba, erabakitzen da, eta aldan ondoena kudeatzen da, ba, bueno, naiz eta prozesu zaila izan, eta, bueno, normalian bi alderdiak gaizki geratzen dira, zasketian frakaso zentzazio hori ere badakau, baino, bueno, aldan ondoen aiten da, zaskinean aurrare bai babestuin, berda, kontutan euki berdeu, arrera familia batetik ateratzen da aurra, baino ezaztu, bere etxe naturaletik, guraso biologikoetik, bai, banandua izan da, orduan, jo, mosketa hoiek, dolu hoiek landuen berdia.
Bueno, normalean, arrera familiak hartzen dugu aur bat, bere maitasun guztia eskaintzen dutza, bere bizitzan zate egiten da, eta nik uste horrek onura nabarmenak eduko itxula aurrarengan, ez? Egon gertatu aldabe bai prozesu bat eta gero aurra berriro ere bere familia naturalera bueltatzea eta horretarako preste egon behar da bai arrera familia.
Bai, arrera familia gaur egun azkenean bueno, nahiko zarea oso ondo kudeatuta dago eta lotuta dago Gipuzkoako Foru Aldundiatik. Eta azkenean teknikari hauek egin beharreko lana da, ez? Azkenean arrera familia prozesuan laguntza mateizue eta gertatuko balitz, ba, bueno, aurrau, guraso biologikoekin bueltatzen dela, ba, lanketa hori egiten da, ez? Azkenean kontutan euki berdeu, zu arrera familia bezala lanketa bat itena izala etxe hortan, ume honei, ba, bueno, ba, bere bizitza pixkat estrukturatzeko, eta beste alde, beste familia, ba, bere familia biologiko hori ere bai, lanketa prozesu batean egiten ari da, orduan bueltatzen dala, fenomeno gauzak ondoin dia, eta behitu ba, gurasoak kapasak izan dia ba, gatazka horrei buelta emateko, ez? Beste kasu batzuk aldiz ba, ez dakare aukera etxera bueltatzeko orduan, ba, bueno, arrera moten artian, azkenean badakau bat aldi baterako dala, de klaro ikusten da edo, bueno, probabilidade asko daude etxera itzuliko dala eta iraunkorra danian, ba, behar bada arrera hori lusatu egiten da aurra adinez nagusi egin arte.
Arrera mota ezberdinak dara ipatzen duzu mesela, Horietako bat ez da harrera, baina bai ezagutu dugu Izeba proiektua.
Izeba proiektua.
Kontuko eskuzu pixkat zer dan Izeba proiektua?
Bai, behitu, Izeba proiektua da harrera egoitzetan dauden aurrei zuzendutako proiektu bat, eta nahi da nahi, ba, bueno, aldarrikatzen duen bezala harrera familiak berdiala, aur batzuk familietara bideratuta daude, baina beste batzuk, ba, bueno, ba, aukera hori ez da hain argi, edo ez duten nahi harrera familia bat, edo, bueno, naiz eta harrera familiak ez eduki, ba, poltsa hortan ez, beti baditugu pertsona batzuk, jo, ba, proiektu hauek ikaragarrizko interesamate zaioela, baino, jo, kompromesu horire zepututaino aldet, ba, nik ez dakat, ba, bizimodua inerrexa, ordua, bueno, Izeba proiektua, ba, izenak esaten duen bezala, Izeba, osaba bezala, papel hori hartzen dezu ez, eta da kasu aukera, ba, harrera egoitzan daon aur bat, nerabe bat, ba, bueno, laguntza bat emateko ez, eta laguntza hori izaten da, asteburuak, udara, referentzi bat izatia ez, azkenian zu Izeba eta osaba papela hartzen dezunean, aurran beti berdina izaten da, eta referentzi bat izan behar dezu, estabilitate bat eman behar dezu, estu balio, jo, Izeba proiektuan sartzen naiz, iten ditut bilabete da, ja, ez, ja ez denai, kompromesu minimo bat eskatzen da, eta jende asko ere bai, aukeran ezateu jo babitu Izeba proiektutik hasiko naiz, eta ikuste balin badet, kataza naizela, jo badar bada, harrera familia, bolondresa zartuko naiz, eta ba, motak baloratuko ditut. Baina, bueno, Izeba proiektua bada kompromesu bat, baina ez berdina, ez? Azkenean ez da, hogeita lau orduak urte guztia, yeah. Baizik eta, ba, bueno, zuk dituzun, denbora libre horiek kudeatzen laguntze izun, tarte horietan, ba, aur bat, bere onurak jasotea. Mm-hmm.
Bueno, ikusten du aukera ezberdina dare, beti be aurren ez ongizatea helburu dauken aukerak, familia ezberdinak. Bueno, lan polita egiten duzu eta beharrezkoa, ez? Gaur egungo
bai. Bai, nik uste gainak gizartia, bueno, gizartia, Gipuzkoako Foru Aldundia, azkenean nik uste harrera mota ezberdinak aidi ateatzen, azkenean perfil ezberdinak ditugu, orduan, jo, gaur egun, Gipuzkoan egotia, larrialditakoa, aldi baterako, iraunkorra, espezializatua, Izeba komentatu dugu, azkenean, mota ezberdina daude, orduan nik uste, jendia informatu nahi danean, jo, harrera familiaren inguruan informatuko nahi, jo, babitu zenbat mota dauden, eta behar bada baten bat, enkajatu daiteke zure realitatea, ez? Hori den ikustet positiboa dela, ez dala aukera bakarra dakazu, bai edo ez? Aukera nitzak dazkazu, guazen ikustea, nundakazu kokatzia zure familia.
Maite, norbaitek, nahi baldin badau informazio eduki galdetu beste esperientzatzuk entzun, nola jo beharko luke?
Ba, behitu, no, guk normalian horrelako komunikabitetan part hartze deunen, beti ezate du gure gana jotzeko zuzenian, bero alkartera, ze egila da, bueno, guk itzordu informatiboak emateitugu, eta beti aukera emate deu, eta nik uste interesgarria dela, teoria jasotzen dezu, baina guk bai aukera emate deu praktika jasotzeko. Hau da, nik teoria kontatze izut, eta bueno, ikus dezakezu, jo, ba, ze interesgarria, baina nina jakin praktikan, esperientzian, nola da egunerokotasuna, nola bizitzen dezu, ze, klaro, nahi ezatei, famili biologikoa respetatu behar betela, baina izu, nola daramazu hori, nola kudeatzen dezu etxian, zure beste zeme biologikoekin, galdera pila badaude, orduan guk elkartetik, ite deuna da, alde batetik, teoria saltzen deu, motak, eta bueno, eta bestalde, esate, bueno, eta guain nahi bazo, esperientzia entzun, eta galdetu lasai asko, konfiantzazko, ba, per famili bat eukitze deu, normalian, ba, famili perfilan arabera, ba, bata edo beste batei deitze jau, eta aukera hori, ez? Azkenean, informazio jasotzen desunean, aldan informazio gehien jasotzeko aukera. Orduan, nora jo, ba, bero alkartera zuzenean?
Bueno, hortzen, gure entzunien dako, ba, hoxen, zita edo aukera, norbaiten nahi balima informazio gehiago, ba, bero alkartera jo, zuen egune baduko zue,
hori da.
Zer jarri eskero kontaktua, telefono eta e-maila lortzeko aukera bebai.
Bai, eta gero gauzatxo bat, bai. Amaitu baino lehenu, guk emateitugu eta garrantzitsua da, formakuntzak emateitugu ikastetxeetan, unibertsitatean. guk nahi duguna da gaia gizarteratu. Orduan norbait entzuleren bat ikusiko balu, jo, ba, ni nahi dut gaia hau nire ikastolan landu edo nire unibertsitatean. Lasai asko deitu dezala bero alkartera, ze guk formakuntza horiek kudeatzen ditugu, eta guretzako izugarrizko aukera dira, ez? Azkenen etorkizuneko profesionala dira, edo langileak dira, ba, behar bada, harrerako aur batekin egongo dira, egoitzekoa edo familiakoa, da geho eta informazio gehiago eduki, nik uste hobeto jokatzen deula danok.
Mm-hmm. No, hortxe gelitzen da. Gelitzakako zalantza galdera mordo bat, igual urrengo baten berri joko dugu zeuen atea, Maite?
Primeran.
Eskerrik asko hemen izatearen, ordu hobetan telefono hartzearen, da animo.
Bale, mil esker.
Ondo segi eta eskerrik asko.
Ba, izuri, agur.
Bueno, eta aurrera jarraitzen dugu, Maite Pagolak hitz egin dugu, Beroa elkarteaz, eta Arrera familiez, eta nola lantzen duen beraien elkartean kontua, ez? Kasu ezberdinak, Arrera familia mota ezberdinak, aipatu duzko Maitek, guna egin una zan, boetariko batekin hitz egin, eta benetako esperientzia realak ezagutu. Eta honetarako, bertatik, Mikelen kontaktu eman duzkue. Opa, Mikel, Gabon. Mikel Irautegi.
Gabon.
Gabon.
Bai, kaixo, Gabon.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, jazan.
Ederki. Bueno, aipatzen ginuan, ez? Maite komento dozku, ero berakin hitz egin du, Maite Pagolakin, Bero elkartea, familia, Arrera familien elkartea, ez? Zerako beharra dagon, zer arrera mota daren. Esperientziatik nahi dugu jakin zuren kasua, ez? Mikel, zuek Arrera familia esate?
Bai, hori da, orain dela 7 urte ja.
7 urteko esperientzia baduko zue eta hortik nahi dugu jakin, ez? Zen motatako zelako esperientzia, zelako balorazio egiten duzuen 7 urte hauena?
Bueno, ia esan 7 urte hauetan gauza asko bizi izan ditugu, momentu oso politak, momentu oso gorrak, denetarik, ezta? Eta bueno, 7 urteak igar ondoren, bueno, gure esperientzia da berriro ere errepikatuko genuela esperientzia.
Da, ez da gutxi. Claro, Maitekin hitz egin dugu, ez? Arrera familia bat, beharrean ego, aur bat, egoitza batean dagoena hartzen da, eta bere zaugarri zen arabera, sartzen da familia baten. Kasu honetan zeuen familian. Zeuek, Mikel, ez auko zuen aurretik bestelako aurrik, ero seme alabarik?
Ez, gu ume biologikotik ez dauzkagu, eta zailtasuna genuzkan ume biologikoak guzteko, eta, bueno, erabaki genuen, arreraren aukera guzta. Eta orain dela 7 urte, bi aizpa etorri ziren etxera, 6 eta 2 urteko bi aizpa, eta bueno...
6 urte eta 2 urteko aizpak.
Bai.
Aipatu oso, Mikel, oso ohikoa da, ez? Bikotetan, ero zailtasunak edukitzea familia izateko, aurrak izateko.
Dirudienez, geroz eta gehiago, ez da? Dirudienez, jendeak edo bikotek geroz eta helduago saiatzen dira aurrak izaten, eta horrek zailtasunak ekartzen ditu, baina, ezakit. Guk aukera hori egin genuen, eta bueno, bila izpada etorri ziren etxera, eta, bueno, izan ziren urte gogorrak, eta orain dela, eta bost urte igaro ondoen, bueno, izpa zarrenak, etxetik atera zan, eta, bueno, eta momentu enten gaude, txikiarekin.
Epatu duzu, ez da, bi aizpa, bi eta 6 urtekoak. Esan dugu, ez, Maitekin itzitarakoan, aur bakoitzak bere motxila dakarrela, ez, arreran hartzen dakoan. Zuen kasuan, bi aizpa horrek sartu zinuten zeuen familian, konbibentzia bat, eta emoten da benez, esan egokitu, nagusiena, alaze, gertatu zen...
Bai, horixe beraz, da? Etan egokitu lauron arteko elkarbizitara, eta bueno, izan dibiziran urte gogorrak, gogorrak, eta ere, eta bere irtera, etxeko irtera ere oso mingarria eta gogorra izan zen, ez da? Batez ere pixkat horregatik, esan desun horregatik. Eta bueno, gaizki pasa genuen, egia esan, baina bizitzak aurrera jarretzen du, eta txikia etxan edizuan gurekin, eta berrekin jarretzen dugu, eta bueno, buelta eman berri duzu datornari, egoerari, eta aurrera segizta, eta bueno, baina egia esan, baina denbora pasada, lasaiago gaude, etxean ere gustora gaude, eta bueno, baina lasai, egia esan, badauzka gure gure gauzak, eh? Osa, beste familia bezala guztiak.
Nik uste dut familia guztietan dugu lagu.
Hori.
Gure gauzak eta horako familia
dugu. Hori, 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 hori. Eta, momentu enten, irudak, eta ba, bidean, bidea egiten. Zerena, azkenean da... da karrera luze bat.
Bai, ez da esprima baizik eta, ez? Hartu behar da, lasai eta...
lasai, pazientzia eta aurrera begira.
Teoria nahi patu dozku, Maitek, ez? Harrera familia baten, beti dagoela presente, familia naturala, edo bentzate biologikoa, ez? Eta normalean bentzate, zaintzen dela... ba, harreman hori, ez? Aurrak uki aldabena bere familia biologikoarekin. Zeben kasuan be egonda harreman hori ala...
Bai. Mm. Bai, gure kasuan ere ba egonda, bueno, dago izan da. Ba familia biologikoarekin harremana. Eta, bueno, esan behar dugu ba horrek ere ba batzutan zailtasunak ekartzen dituela, ezta? Eta ez dala, bueno, ba, egoera biek kudeatzea edo ba, ez dala beti gauza erraixa eta ez dala beti da bide erraixa esan genezak ez da. Baina, bueno, ba, bizitza horrela da eta bizitzaren komplexitateari aurre egin behar diogu eta aurrera ez da. Baina azkenean ba, aur biologikoak aur harrerako aurrak ba berien familia biologikoa daukate eta pieza hori edo realitate hori kontutan izan behar da noski.
Bueno, zazpi urteko esperientzia positiva, berriro errepikatuko sinuten esperientzia aipatu duzu, Mikel. Eta
bai. Bai.
Esaten dut, esan behar neban, honetan esatela gelditu eta bestelako esperientzia bat be ba, frogatu dozuela uda honetan aipatu duzta zuzta.
Bai.
Larrialdiko familia edo harrera familia.
Hori da, ba, programan, larrialdiko harreraren programan sartu ginen, eta, bueno, ba, esperientzia hori bizituko aukera izan dugu etxean, ez da? Eta, ba, urte terdiko ume bat etorri izan etxera, eta sei hilabete egon zan gurekin, eta jo, izan zan, benetako esperientzi ederra, oso polita, eta bueno egindako aukerarekin ba oso gustora eta oso pozik gelditu ginen.
Larrialdeko harrera hau da oso epe motzerako hartzen dozun harrera bat zer
hori da. Bai, ba printzipioz ume hori ba ondoren jungo da beste familia batengana eta prozesu bitarte hortan ba umea pixu batean egon beharrean badago larrialdiko harrerako familia batean, ezta? Eta
ez da itzultzen familia biologikora, baizik eta beste familia batera doa.
Hori da. Beste familia batengana. Harrera familia batengana dijoa, hori da. Bai.
Ta tarte horretan masuek hartu zioten zuen etxean da zuen familian.
Hori da eta izan bueno, ba gurekin egon zan zilidadete. Bai, ella esan, ba, batzutan beste esperientzia batzutan, beste familia batzutan, ba, igual denbora da, ba, igual pixkat guiago luzetzen da, edo asko luzetzen da, edo hori ere, ba, kasu bakoitza ikusi behar da nola dijon asuntoa, baina, bueno, gure kasuan zeia dute egon zan, eta esperientzia oso polita, egia da, ez da, ba, jende asko kezaten zigun jo, eta juten denean, ba, pena mangi duzue, eta gogorra izango da, eta, bueno, da ber, ba, bai, pena maten ditu, baina beste toki hobeago batera dijoa, ezta? Orduan horrek ere ba hey. Bueno, ba lasaitzen zaitu eta bueno, gure kasuan da oso esaten dizuen bezala oso printzipo polita.
Urte guzti hauetan, ez? Balantzan jarrita esperientzia zer emandotzuen eta zen momentu gogorrak bizi izan dituzuen, ez? Momentu politak eta bizi izandako momentu onak dira irasten dabenak.
Bai. Bueno, eta azkenean ezakit, ba, zu familia bezala ba zerbitzu bat egiten duzu eta bueno, izan behar dituzu gauzak oso argi. eta bizitako 7 urteak ba bere gauza honekin ta txarrekin ba azkenen ere guretzako bai esperientzi bizi esperientzia ikaragarriak izan dira ezta eta ba gu bait asko ikasi dugu eta bueno ba esan dizuan bezala ba berriro egingo genuke ezta.
Bueno, ba, hoxen, Mikel, eskerrik asko zuen esperientzia kontatzearen hemen.
Bai, ba, jo, ba, eskerrik asko zuei aukera mateagatik eta ba, pixkat familiarren realitatea ezagutze agatik.
Animatuko zinua jentia Harrera Familia proiektuan sartzeko eta hoxen, Harrera Familia izateko?
Bai, animatuko nuke, bueno, gauzak argi eukita eta nora sartzen zaren ba, ondo jakinda, baina animatuko duke, zeren, bueno, ba, azkenean proiektu ederra da, bai bikotearen txat, bai pertsonaren txat, bai unen txat, eta bueno, eta jakinda, ba, hori, ba momentu latzak ere biziko dituzula, baina guk behintzat animatuko genuke.
Osondo, Mikel, horrekin gelditzen gara. Eskerrik asko beste behin hemen izatearren, gurasoak saioan, guraso izateko modu ezberdina darelako, eta haube bada, ez? Harrera Familia izatea, gurasotasuna bizitzeko ba, modu oso aberatsi izan delako. Eskerrik asko eta animo.
Eskerrik asko zuei, eta bueno, ba, beste bat arte, esker.
Beste bat arte, bai, ondo segi.
Vale.
You know, there's smoking in heaven.
Kitty Daisy and Lewis. Smoking in heaven. Londres inguruko doinuak ekarri dosku joen Albernizek irratsaio honetan, amargarren txapalean. Beroa elkartea ezagutu dugu, Maite Pagolakin. Mikel Iraundegi izan dugu telefono bestaldean. Berak Harrera Familia baten esperientzia konta dozku. Eta konturatzeke gaueko 11ak iritsi jakuz. Eta Txus Mazkona eskatu jau ba hurrengo baten izango dela berakin elkarrizketa, bestela ba berandutuko jagula. Berakin zaukun ba oso gaiztoa Sara izeneko iritzi artikulua ero kolaborazioa guraso.eusen idatzitekoa komentatzeko ba hitzordua eginda zaukun, hurrengo baten izango da. Gaurko honetan Harrera Familiak izan ditugu izpide gurasoak saioan, gurasotasuna bizitzeko beste modua badalako. Mikelek eta bere bikoteak, Mikel Iraundegi eta bere bikoteak, umeak ezin euki eta ba, guraso izateko bide hau ere aukeratu zeben, Harrera Familia izatea. Eta larrealdiko harrera be, proiektu hau be, ezagutu dabe, izeia betetan urte terdiko aurre euki zeben beraien etxean. Jakinda etzala beraien etxean geldituko baizik eta aldi baterako ba egonaldi izango sana beraien familian. Hori gurasotasuna hausnartzeko aukera eskintzen daben elkarrizketak izan dielakoan, ba irratsaio amaituko dugu. Jonek proposatutako musika honekin. Kitty Daisy and Lewis.
Smoking in Heaven. Bare mendik amaostegunera berriro jorratuko txuk, gure astasunekin lotutako gaixak, eta mendik zazpigunetara, aste artean kolax izango du, badakizue kolax eta gurasoak gustartzen ditugula aste artetan. Beste ibare ondo segi, eta jarraitu hemen, txapa irratian lotemezazpi.geixan. Thank you.